14.00 jau vairāk, ja nav, ja kvorums ir un vairāk neviens nav pateicis, ka nebūs, tad kas mums nepiedalās? Mums nepiedalās.
Raimonds Fūrmans, Gundars Jankovs un
Jā,
Gunters Kniks. Tā
Gunters
sanāk.
Kniks. Nu, Gunters Kniks neko nav teicis. Labi, es domāju, ka mēs varam sākt. Dienas kārtībā mums ir ienācis viens priekšlikums, jā, par nomas līguma pagarināšanu fiziskai personai. Un varbūt deputātiem vēl ir kādi priekšlikumi, ko iekļaut dienas kārtībā. Nebūs. Jā, tātad, nu, jā, pēc ilgiem laikiem esam atkal atgriezušies, jo izvērtējot Finanses komitejas iepriekšējās darba kārtību, vismaz sešus jautājumus saskaitīju, kuriem bija jābūt Meža zemes komitejā. Jo šodien jau viss, kas pa lielam, viss šie te nomas jautājumi, kas iet uz izsoli, zemes mums paliek arvien mazāk tādi, kā šie, kas ir pārjaunojamie līgumi, bet man arī bija jautājums, ka tomēr, ja šī komiteja pastāv, tad būtu korekti arī visus tos lēmumu projektus, kas ir saistīti ar mežu un zemi, arī izskatīt komitejā. Un, ja tas ir nepieciešams, laist caur finanses komiteju, mēs varam tehniski arī to darīt. Tā ka šobrīd man būs pašam jāvienojas kā vadītājiem ar finanses komitejas vadītāju, kā mēs šo te kārtību darām. Jo speciālisti īsti nesaprot. Viņi laiš uz finanšu komiteju, pat taisno uzskata, ka tā tam jābūt. Bet, nu, labi. Tā, ja nav nekādu citu priekšlikumu, tad aicinu nobalsot par šī te priekšlikuma iekļaušanu darba kārtībā.
Nesenāk Pēter nobalso.
Jāmaina pele, ka būs ar spēku situ viņai, un tad kaut kas notiek. Tātad mums ir pieci par.
Neiesita tik spēcīgi, tev būs mutiski jāpasaka.
Tad es tā kā neesmu nobalsojis sestais šodien. Tad labi, tad es balsoju par mutiski. Viņa nav sludinājusi to visu darīt. Tā, labi, paldies. Tātad priekšlikums ir iekļauts darba kārtībā šīs dienas. Un mums ir tātad dienas kārtībā pirmais jautājums par zemes gabala.
Mums pa darba
Gaļas.
kārtību vēl vajag nobalsot.
Pareizi, atvainojos, mums jau pa kārtību jānosaka. Tā tad varam uzsākt balsošanu par darba kārtību. Tā, par sešu man arī izdevās. Paldies. Tātad darba kārtība ir apstiprināta. Varam izskatīt pirmo jautājumu. Dienas kārtība, pirmais jautājums ir par zemes gabala daļas Gāvis iela 18 Vankažos Ropažu novadā iznomāšanu. Tātad, zinām, sabiedrība Ierobežot Forevers grib iznomāt 0,24 kvadrātmetru sadzīves atkritumiem. Ja, un 0,24 kubikmetri konteinerus dalītiem, vāktiem kartona atkritumiem. Tātad varbūt tad Līva lūdzu noziņot tuvāk šo.
Labdien! Tātad, jā, pašvaldībā saņemts juridisks personas iesniegums Kurai ir struktūra vienība Vangažos Gāvas ielā 14 un Gāvas ielā 14, viņiem pietrūks funkcionāli nepieciešamā zeme, kur izvietot divus nelielus atkritumu konteinerus. Tā kā Vangažos ir diezgan, nu, nezinu. Jebkurā gadījumā šī situācija pietrūktā zemes vienībā, uzņēmējs griezās pie pašvaldības ar lūgumu rast risinājumu, vai nebūtu pašvaldības īpašumā šāda vieta, kur varētu izvietot netālu no viņiem, no struktūra vienības, kur varētu izvietot šos te atkritumu konteinerus. Cik es saprotu, arī pārvaldnieks ir bijis un izvērtējot situāciju, ir piedāvāta iekšpagalma teritorija, kur pašvaldībai piederošajā īpašumā Gaujas iela 18, kur varētu izvietot šos te atkritumu konteinerus slēgtus. Tātad lūdzams atbalstīt šo te lēmumu projektu. Šajā gadījumā tā būtu zemes nomas izsole, tātad publiski izsole, var pieteikties arī citi. Tātad kopējā platība nomas objekta laukums ir 2,8 kvadrātmetri. Ar mērķi šo te atkritumu konteineru izvietošanai. Jā. Vai ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums par to, es tā īsti nesaprotu. Tātad, praktiski, kas ir iekšpagalms? Tas ir mūsu pašvaldības ēkas būves, vai tas ir viņu kaut kā?
Tātad Forever struktūra vienība atrodas Gāvas ielā 14. Tātad skatoties pēc atrasēm, tas ir caur vēl vienu pagalmu. Gaujas 18 ir pašvaldībai piederošs īpašums, kur sastāvā ir gan zeme, gan administratīvā ēka, kur iekšpagalmā var izvietot šos te atkritumu konteinerus. Tātad pašvaldības īpašumā.
Jā, bet tad kā tas sanāk? Mēs tur pie savas Langažu pagastmājas teritorijā liekam sijā atkritumus. Tas tā normāli?
Tātad pagastmāja ir Meža ielā 1, Gāvis ielā 18, kur ir praktiski iznomāts telpas nomniekiem.
Ah, tad tas nav tur ar pašvaldību nekas saistīts.
Nē, tur ir tikai un vienīgi iznomāts telpas, vai nu, ir izņēmuma gadījums, kur Labklājības ministrijā reģistrētam uzņēmumam ir bezatlīdzībā iedota viena telpa, bet tas ir pilnībā tāds, nu, biroja vai administratīvā ēka, kurā tiek iznomāts nedzīvojamās telpas.
Skaidrs. Bet tad līgums arī mēs atslēdzam līdz 25. gada 27. augustam, un tad mēs minam to, ka ja kāda no pusēm rakstiski neinformē otru pusi, tad līgums ir spēkā. Turpinās
Nē.
pagarināts uz nenoteiktu laiku, kā te ir rakstīts.
Tātad viņiem ir spēkā esošs nomas līgums ar fizisku personu Gaujas ielā 14 ar tādu noteikumu, ka termiņš ir līdz 2025. gadam. Ja neviena no pusēm rakstiski nebrīdina, tad viņš automātiski pagarinās. Mēs piedāvājam pārskatāmā periodā noslēgt uz 5 gadiem, jo nu, uzņēmējs, kurš piedalīsies nomas izsolē, neaizmirsīsim, ka viņam ir arī jāmaksā izdevumi par vērtēšanu. Nu, es domāju, ka uzņēmējiem kaut kādi tuvākie 5 gadi visdrīzāk jau tā struktūra vienība būs. Ja nebūs, tad vienmēr ir iespēja izbeigt pirms termiņa. Vai ja mazums mums pašiem ir nepieciešama šī te, nu, mēs nezinām, kas būs tuvāko
Es
5 gadu
sapratu.
laikā, tātad būs papildus noteikums. Ja būs pašvaldības autonomā funkcija kaut kādai pildīšanai nepieciešams un traucēs
Tad
tie atkritumi
praktiski
konteineri, tad mums
man, jā, Lija,
pirms termiņa
paldies,
ir
jā,
jāmaksā.
es sapratu, jā, tad praktiski ir tā, ka tas attiecās tas 17. 27. augusts, 25. gada uz to, bet jā, nu tad lēmuma projektā mums ir 5 gadi, ja 2,8 kvadrātmetri. Tas ir galvenais. Ja, labi, nu vai deputātiem ir kādi jautājumi līmenī?
Jā, man ir. Es tā kā pūlos, lai kadastrā saprast, tā nu, vienkārši telpiski, kurā vietā tad mēs tur gribētu atļaut viņiem to darīt. Es
Tur
vienkārši.
apskatieties pielikumu, tad būs vieglāk saprast, jo tur ir
Ah, kurš no
schēma.
tiem pielikumiem? Jā, piedod, piedod.
Uzreiz pie lēmuma projekta ir pielikumiņš, kur ir arī precizētā novietnes schēma.
Aha.
Skatāties pielikums numur 3. Tas ir tā kā tajā ēkā, ja redzat tādu
Jā.
aizmugurē izvirzījumu, tad iekšējā labā pusīt stūrīts.
Tad man jāuzskatās, kā tas virs
Tur ir
skatās.
diezgan brīva arī piekļuve. Pieņemsim, mēs arī runājām, kā būs ar atkritumu izvešanu. Vai viņi ir gatavi tos konteinerus varbūt vest uz ielu vai kā. Tad viņi teica, ka ja viņi dabūs tās nomas tiesības, tad visdrīzāk būs vienošanos ar klīneri, ka tur brauks pagalmā un viņiem būs sava atslēga tam slēgtam, nu, slēgtajiem tiem konteineriem, jo tur ir ļoti brīva piekļuve aizmugurē. Nu, lielais atkritumu vedējs tur brīvi var piekļūt.
Un tas konteiners būtu nu, tā virsskatā raugoties, tur, kur ir tā
Ne.
kadastra, tas gabaliņš, tur ir tā lielākā izvirzījuma, tas stūrīts, ja? Tā
Tā tad iekšpagalma, jā.
jā, nu,
Tas
tur
ir
ir
tā.
viens tāds, un droši vien kaut kāda kāpņu telpas daļa vai
Ja
kas.
jūs pielikuma trešais pielikums tur var redzēt, tad tas ir iekšpusīt. Un tur viens konteiners jau dabā stāv. Pavirziet, tur ir viens,
Jā,
divi, trīs
es.
pielikuma lapas. Un ja skatās, jā, kadastra izkopēm, tad tā ir tā, jā, kur ir tā.
Un kas tajā pirmajā stāvā tur mums dzīvo?
Jā, pārbauda nomnieki, bet viens no nomniekiem ir tas Wildberries, kas ir tas sociālais uzņēmums, kur tā ražotne. Viņiem jau kādreiz tur bija policijas telpas. Pārējiem es tā uz ātru sitienu nepateikšu, bet tur jau ir viens kontēns. Nu, tā kā
Ah, kur
dabā.
viņas ir vienkārši blakus tam, kas tajā fotofiksācijā ir, tur būtu vienkārši vēl viens, ja? Vai divi tie
Divi
pusi?
mazie. Tie
Divi pusi.
mazie, tie. Cik viņi sanāca? 24
Nu, 0,4,
kubikmetri. Nu,
jā.
maziņi. Viens būs kartonam, otrs sadzīves atkritumiem.
Bet tu līdz šim nekādas pretenzijas nav saņemtas, ka tur tas konteiners esošais tur stāv, tur viss labi. Vai neesam prasījuši droši? Nu, viens neko
Nomniekiem
nav pateicis.
neesam, neaizmirsīsim, ka mēs esam īpašnieks un mēs lemjam. Tātad pašvaldība ir
Jā.
īpašnieks šajā ēkai. Es domāju, ka mēs esam arī ieinteresēti par tīru vidi,
Nē, par
lai
to vispār
nedalītu
nav šaubu. Vienkārši,
atkritumus.
zin kā, parastā sanitārā tīrība, un arī tā, kad publiski kaut kur novieto, tur ir, nu, tādas diskusijas, cik tālu, cik tuvu, un kā tur. Tāpēc tikai šis jautājums.
Nu,
Viss
tā
kārtībā.
bija vissaprātīgākā vieta, jo, ja paskatīsies tur aiz, nu jā, te tā kadastra izkopēm kartē tā neredz, bet aizmugurē ir parks. Nu,
Jā.
sanāk, viņiem pieguļoši parks, nu, tur būtu,
Un
nebūtu
kas ir
tā.
tas, nu tā, kadastra, kas ir tas 18A, kas tas tāds ir par...
Tas bija kaut kāds sakaru.
Tur nebūtu racionālāk to konteineru novietot. Nu, tādā ziņā, kur izīrēt to zemi, tajā zemes gabalā būtu pilnīgi vienalga. Vienkārši domāju, nu, tie ir no kopskatu viedokļa, jo parasti jau pie tām ēkām.
Nu, idejas, ka tā kā mēs iznomājam daļu no zemes vienības, protams, kad pie līguma slēgšanas mēs jau varam arī mainīt to novietojumu schēmu, ja praktiski šobrīd iet runa, cik tas aizņems platību un kurā zemes
Skaidrs.
vienībā. Es domāju, ka tas
Skaidrs.
nemainīs arī nomas maksas apmēru.
Jā. Es tikai par labskatu un nu, tā, lai visi ir apmierināti. Paldies, Līja. Jā, paldies jums.
Labi, vai vēl deputātiem ir kādi jautājumi? Neredz rokas. Nav. Tad nomāsim, balsosim par lēmumu projektu. Tā visi 6 deputāti nobalsojuši par. Paldies. Lēmums ir pieņemts, virzam uz domas sēdi apstiprināšanu.
Jā, nu laikam vēl piekomentējas neatliekamā palīdzība un pasts, ja tie ir tie, kas tur ir, ja?
Jā.
Tā es saprotu, Jāna,
Jā.
pēc tevi. Tu vienkārši zini labāk to īpisko. Ok, paldies.
Jā, jā. Pusē, te, kur tā, nu, tā kā domāt, tā atkrituma, tad uz šo pusīti tur ir tā neatliekamā mašīnas, nu, neatliekamā palīdzības mašīna pa dienu parasti. Es sapratu, ka 8:00 vairs vakarā viņa šeit nav.
Skaidrs, jā, paldies.
Ja jau Haraldi Jana neiebilst un klusē, tad jau mēs varam droši balsot.
Ne par Janu jau apšaubu nav. Nu. Mēs jau nobalsojam. Paldies.
Labi, paldies, jā. Tad dienas kārtībā otrais jautājums par zemes gabala daļas, jā, starp gabala daļas nomas līguma pagarināšanu. Puķīšos. Jā, tad zemes nomniec privāta persona lūdz esošo līgumu pagarināt vēl uz 20, tātad uz līdz 29. gada 20. oktobrim. Tas sanāk uz 5 gadiem. Labi, Līja, varbūt informē lūdzu par situāciju, kāda ir.
Jā, vēl bijušās Garkalnas domas laikā bija pieņemts lēmums, kuru tika piešķirtas nomas tiesības fiziskai personai, kur dzīvo īpašumā Cirsmas, un pie šīta īpašuma ir tāds zemes vienība līdz Tumšupei, kuru viņa nomāja kopā. Un šobrīd viņa ir iesniegusi iesniegumu lūgumu pagarināt. Viņai līguma darbības termiņš ir 20. oktobris. Tātad vēlams, ja ir kādi papildus jautājumi vai iepazīties ar to zemes nomas līgumu, jo vēsturiskajā līgumā ir arī schēma iezīmēta, tad ko un cik daudz viņa nomā, jo viņa nomā tikai daļu no šīs te zemes vienības. Zemes vienība kopā ir 8400 un viņa nomā 3000 kvadrātmetru, tātad 0,3 hektāri. Ir nodrošināta piekļuve Tumšupei, tātad ir ievērota Tauas josla. Un izskatot šo te jautājumu, tātad attiecībā uz zemes nomu šeit gan mainās, jo mums ir pieņemti saistošie noteikumi par neapbūvētu robežnodu pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes gabalu nomas maksu atbilstoši otrā punktā noteiktajam, tātad ir 2% no kadastra vērtība šī te nomas maksa, bet ne mazākā 38 eiro. Tātad, ja kādi jautājumi, jautājums, būs.
Ir kādi deputātiem jautājumi par šo starpgabala nomu?
Nu, tikai tāds neapvaldīts privātas ziņkāras pēc, viņa vienkārši faktiski, tā ir tāda rekreācijas teritorija, kas paplašina to viņas, to dzīves telpu vienkārši jau uz tā nomas.
Jā, nu sanāk, ja jūs paskatīsieties kadastru, vai nu kadastrs vai droši vien ērtāk, tā ir tā zona līdz upītai. Aiz upītas jau pieder, kā saka, upes otrā pusē, kur ir robeža, tur pieder Rīgas mežiem, pilsētas meža fondam zeme. Un tā teritorija pirms viņu tā īpašuma, tā arī ir tā iznomātā daļa. Tur ir daļai meži, aplūstošā teritorija un daļai lauksaimniecības. Nu, tā ir dabas pamatnes un publisko ūdeņu teritoriju.
Nu, var sakot, viņi vienkārši viņu uztur kopju un nu, nav bietas, cukurbietas, neaudzinu.
Nē, nē.
Tikai, ko viņi tur dara? Tas bija tāds mans jautājums.
Nē, tur, Harald, vēsturiski ir tā, ka tur tajā teritorijā ir tur kaut kas novietots. Es īsti nesapratu, kāpēc viņi nav pieprasījuši viņu. Un kāds gateris ir bijis tāds piemājis, tur kāda baļķa kaut kas ir zaļījis, nu kaut kāds tāds uzlikts nojumes veida, ja es tur cik es atceros, tā kā vienkārši to teritoriju zinu. Tā kā šodien es saprotu, ka tas jau ir jau no Garkalnes pagasta veciem laikiem nomāta zeme, kur tiek kaut kā koks izmantots tādā piemājas vajadzība. Nu, tur nevienam arī citam nu, noteikti arī nav, cik tā teritorija tur ir zināma, kas tur apkārt dzīvo. Tā kā nav nevienam interesi, izņemot tās liktenzirnes, kas ir īpašums blakus, kā pieguļoša teritorija, ko es redzu šajā te, teiksim, pielikuma schēmā. Ja, tur, tā kā viņiem ar pieguļu, bet es ar līgumu konsultēties sapratu, ka es to schēmu neredzu vecā līguma. Tās robežas, ko viņi nomā no šī te mūsu gabala lielā. Tā ka viņiem ir arī tām liktenzirnām tur tiesības to pieguļošo izmantot.
Pēter, viņš jau ir bija pie līguma pielikuma vecā. Nu, Garkalnas līguma, kas parakstījis tots, tur ir pielikumiņš un tā schēma.
Pašās beigās ir pielikumi
Ir tā
schēmas,
līguma, ja tu uzmanīgāk pēc tam
kur
sakrītā.
ir gan lēmums, gan šis te
Es ar
schēma
šo ieraudzīju
iezīmēta.
pietiekami. Labi, ja nav jautājumu, tad balsojam par pagarinātu. 5 gadiem. Tā, visi deputāti ir nobalsojuši, lēmums pieņemts un virzām uz domu sēdi tālāk. Labi, paldies, Līvu, par ziņojumiem. Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi, komentāri, ieteikumi? Ja nav, tad paldies par darbu un tiekamies Finanšu komitejā.